Глава 25. Кога ќе стане караница меѓу луѓето и дојдат на суд за да им се суди, нека му се даде правото на оној кој е прав, а виновникот нека биде осуден. Ако кривецот заслужува да биде бичуван, судијата нека му нареди да легне и тука пред него нека му избројат онолку удари колку му следуваат според неговата вина. Можат да му се одредат до 40 удари, но не повеќе, за да не биде преголемо синилото, па да не се понижи пред тебе твојот брат, кога би му удриле повеќе удари. Не заврзувај му е устата на волот кога врши. Кога браќата живеат заедно, па едниот од нив умре, а да немал син, жената на покојниот нека не се премажува надвор од куќата, туку нека и пристапи кон неа незиниот девер и нека си ја земе за жена, па да ја изврши деверската должност. А првиот син, што таа ќе го роди, нека му остане по име на неговиот брат, за да не изумре неговото име во Израел. Ако меѓутоа човекот не сака да се ожени со својата снаа, тогаш неговата снаа нека дојде при вратата пред старешините и рече: «Мојот девер не сака да го запази името на својот брат во Израел. Не сака да ми ја исполни деверската должност». Старешините на неговиот град нека го повикаат и нека го прашаат. Ако биде упорен и рече: «Не сакам да се женам со неа», неговата снаа нека пристапи кон него пред очите на старешините, па нека му извади обувката од ногата, нека му плукне во лицето и нека ги рече овие зборови. Вака му се прави на човек кој не сака да го подигне домот на својот брат. Тој нека биде наречен во Израел дом на Босиот. Ако двајца се степаат, па жената на едниот тргне да го избави својот маж од рацете на оној кој го бие и таа ја испружи својата рака и го фати оној за срамниот член, одсечи ја раката и нека не ја сожалува твоето око. Не носи двоен тег во торбата, поголем и помал. Во својата куќа пак не држи двојна ефа, поголема и помала. Тегот нека ти е потполн и точен, и ефата нека ти е потполна и точна, за да живееш долго во земјата која ти дава Господ твојот Бог. Па на Господа на твојот Бог му е одвратен оној кој го прави тоа, кој прави неправда. Спомни си за она што ти направи Амалик додека бевте на пат, откако излеговте од Египет, како те пречека на патот и ги истепа во твојата заднина сите немоќни, кога беше уморен и исцрпен, зашто не се боеше од Бога. И затоа кога Господ твојот Бог те смири од сите твои непријатели, наоколу во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава во наследство, избриши го под небото споменот на Амалика. Не заборавај.